Cartea a opta, capitolul 1. Doream să fiu mai în siguranță întru tine. Dumnezeul al meu, aș vrea să-mi amintesc într-o recunoștința mea pentru tine și să-ți mărturisesc milele tale asupra mea. Scăldate să-mi fie mie oasele de dragostea ta, astfel încât ele să poată spune: Doamne, cine este ca tine? Tu ești cel care ai rupt cătușele ce mă legau, deci ție ți se cuvine să-ți aduc jertfă de laudă. Dar cum mi-ai rupt tu cătușele, voi arăta în povestirea mea. Și toți cei care ți se închină, când vor auzi aceasta, vor zice așa: Binecuvântat este Domnul în cer și pe pământ, și minunat este numele Lui. Vorbele tale se întipăriseră în inima mea și mă simțeam înconjurat de tine din toate părțile. Căpătasem certitudinea vieții eterne, în ciuda faptului că o aveam în chip nedeslușit și ca într-o oglindă. Totuși, fiindcă îmi dispăruse din inimă întreaga îndoială, referitoare la substanța cea nesupusă stricăciunii, acea din care decurge orice substanță, eu nu-mi doream să devin și mai sigur de substanța ta, ci mai statornic întru tine. Într-adevăr, dacă ar fi să mă refer la viața mea vremelnică, toate se clătinau și inima mea trebuia să fie curățată de vechiul aluat. Și-mi plăcea calea, adică însuși Mântuitorul, și încă ezitam să merg pe cărările ei anevoioase. Și-ai înrăurit mintea mea cu gândul, care de altfel mi s-a părut bun, să merg la Simplicianus, care se dovedise până atunci un bun slujitor al tău și că harul tău strălucea în el. Auzisem chiar că încă din tinerețe-ți se dedicase ție cu cea mai mare evlavie. Pe atunci însă el era deja bătrân și după ce în lunga sa viață încercase multe, dorind din tot sufletul să-ți urmeze calea, mi se părea că este un bun cunoscător al multor domenii și așa și era. De aici și dorința mea ca în discuțiile cu el să-i relatez toate frământările mele, iar el să-mi arate care ar fi putut să fie modul cel mai potrivit pentru a merge pe calea ta, în starea sufletească în care mă găseam eu atunci. Vedeam într-adevăr că biserica este plină de credincioși, dar unul mergea într-o direcție și altul în alta. Mie însă îmi displăcea faptul că mă implicasem în problemele veacului meu, lucru care era o foarte mare povară pentru mine, care nu mai trăiam în clocotul poftelor de odinioară, așa cum obișnuiam, adică avid de bani și de onoruri, cuprins de vechea mea robie atât de grea. Și iată că acelea nu mă mai desfătau în comparație cu dulceața ta și cu podoaba casei tale pe care am iubit-o. Dar încă mă mai simțeam legat cu patima de femeie. Și nici apostolul nu-mi interzicea să mă căsătoresc, deși eram îndemnat de el la ceva mai bun. El, care dorise cu ardoare ca toți oamenii să fie așa cum era el. Dar eu, fiind mai slab, alegeam un loc mai moale. Și tocmai din cauza acestui sigur lucru, mă rostogoleam, lâncezând în celelalte privințe și veștejindu-mă din cauza unor griji distrugătoare, fiindcă în privința celorlalte lucruri, pe care nu voiam să le îndur, eram constrâns să fiu de acord cu viața conjugală, căreia, robindu-mă, eram înlănțuit. Auzisem din gura adevărului că există enuci care s-au făcut pe ei înșiși enuci de dragul împărăției cerurilor. Dar cel care poate să înțeleagă, zicea el, să înțeleagă. Într-adevăr, supuși de șertăciunii sunt toți oamenii în care nu se află știința lui Dumnezeu. Și nici dintre cei care par buni nu au putut să-L afle pe Cel ce este. Dar eu deja nu mă mai consideram atins de acea deșertăciune, o depășisem și din mărturia întregii creații aflasem că Tu ești Creatorul nostru și cuvântul Tău este la Tine, Dumnezeu împreună cu Tine și unicul Dumnezeu prin care Tu le-ai creat pe toate. Există însă și un alt gen de necredincioși care, deși L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit totuși ca pe Dumnezeu, ori nu I-au adus Lui mulțumiri. Chiar și eu făptuisem o asemenea greșeală, dar dreapta Ta, o Dumnezeule, m-a sprijinit și, scoțându-mă din acel loc, Tu m-ai așezat acolo unde m-aș fi putut însănătoși, fiindcă Tu ai zis omului: iată, frica de Dumnezeu este înțelepciune, și să nu dorești să par înțelept, pentru că cei care spun că sunt înțelepți au ajuns nebun. Aflasem deci mărgăritarul cel bun și după ce am vândut tot ceea ce aveam, trebuia să-l cumpăr. Dar eu încă mai stăteam în cumpănă. Capitolul 2. Victorinus, cândva retor al orașului Roma. M-am dus așadar la Simplicianus, care pe atunci era duhovnicul episcopului Ambrozie, în vederea primirii harului tău. Pe acesta Ambrozie îl iubea într-adevăr ca pe un părinte. Lui am povestit eu de căile întortocheate ale erorilor mele. Când însă i-am povestit că am citit unele cărți ale platonicienilor, pe care le traduse în limba latină, Marius Victorinus, fost retor al orașului Roma, despre care auzisem că murise creștin, m-a felicitat pentru faptul că nu dădusem peste cărțile altor filozofi, care erau pline de înșelăciuni și de amăgiri, după stihiile acestei lumi, dar că în acestea se pot totuși subînțelege, în felurite moduri, Dumnezeu și cuvântul Lui. Apoi, ca să mă îndemne la smerenia lui Hristos, care a fost ascunsă celor înțelepți, dar dezvăluită pruncilor, mi-a spus câte ceva și despre Victorinus însuși, pe care el îl cunoscuse foarte bine când acesta se afla la Roma, și mi-a relatat despre el un lucru pe care nu-l voi trece niciodată sub tăcere, căci el avea să aducă harului tău o mare laudă. Căci iată cum acel bătrân, atât de învățat și atât de priceput în toate disciplinele liberale, el care citise atât de multe opere ale filozofilor și le supuse spiritului său critic, clarificându-le pe deplin, el care a fost dascălul atâtor nobili senatori și care, chiar datorită strălucitei distinții ale magisteriului său, pe care cetățenii acestui imperiu îl considerau a fi cu totul deosebit, meritase și se ridicase în forul roman o statuie, el fiind până la acea vârstă închinător la idoli și un participant la ceremoniile nelegiuite, cele de care pe atunci era mândră întreaga nobilime romană, ba chiar și poporul de rând năzuia spre o divinitate în mai multe chipuri, precum Anubius Lătrătorul, niște monștri care odinioară își îndreptase armele împotriva lui Neptun, a Venerei și a Minervei, și către care Roma își îndoia acum genunchii, ea învingătoarea celor pe care acest bătrân Victorinus îi apărase timp de atâția ani cu temuta sa gură, iată cum, deci, el nu s-a rușinat să devină copilul Hristosului tău și prunc al izvorului izbăvirii tale, după ce și el și-a supus grumazul la jugul umilinței și și-a plecat fruntea sub ocarea crucii. O, Doamne Dumnezeule! O, Doamne! Doamne, Tu cel care ai apropiat de noi cerurile și Te-ai coborât la noi, Tu cel care ai atins cu mâna Ta munții și ei au fumegat, în ce chip ai putut Tu să Te strecori în inima lui? Căci după cum povestea Simplicianus, el citea Sfânta Scriptură și cerceta plin de râvnă toate scrierile creștine, le examina și spunea lui Simplicianus, nu în văzul lumii, ci mai nascuns și într-un mod mai familiar, află că eu deja sunt creștin. Iar celălalt îi răspundea, nu te voi crede și nu te voi considera printre creștini decât după ce te voi fi văzut în biserica lui Hristos. Iar el râdea de aceasta zicând, așadar, pereții au ajuns să dea naștere creștinilor? Și una două el zicea că deja a devenit creștin, iar Simplicianus îi răspundea același lucru de fiecare dată. Și din nou era repetată expresia cu pereții sub privirile zâmbitoare ale celuilalt, căci el se temea să-și ofenseze prietenii, mândri cinstitori ai demonilor, ale căror vrăjmășii socotea că se vor prăvăli de tot din culmea strălucirilor babiloniene, întocmai ca din cedrii Libanului, cedrii pe care Domnul nu-i distrusese încă. Dar mai apoi, citind necontenind și minunându-se de ceea ce citea, a sorbit tăria și s-a temut să nu fie tăgăduitor de Hristos în fața sfinților îngeri, dacă și el s-ar teme să-l mărturisească pe el în fața oamenilor. Și s-a părut că se face vinovat de o mare crimă, în cazul în care s-ar rușina de taina smereniei cuvântului tău și nu s-ar rușina de misterele nelegiuite ale trufașilor demoni, cei pe care el îi acceptase ca un trufaș imitator al acestora. I-a fost tare rușine de această deșertăciune și a roșit în fața adevărului și pe neașteptate i-a zis lui Simplicianus, așa cum povestea acesta însuși, să mergem la biserică, vreau să devin creștin. Iar acela, fără să se lase cuprins de veselie, s-a dus cu el. Acolo însă a fost supus doar primelor taine ale catehezei și nu după mult aceea i-a fost dat numele ca să fie renăscut prin botez, spre uimirea Romei și spre bucuria bisericii. Cei trufași se uitau și ferbeau de mânie, scrâșneau din dinți și se topeau. Dar pentru robul tău, speranța lui era Domnul Dumnezeu și nu mai arunca nici măcar o privire la deșertăciunile și la minciunile cele nesănătoase. În cele din urmă, când a venit ora mărturisirii credinței, care de obicei era redată prin cuvinte precise, înțelese și învățate pe de rost, spusese dintr-un loc mai înalt, în fața poporului drept credincios al Romei, de către aceia care intenționau să se apropie de harul tău, acela îmi povestea că lui Victorinus i s-a sugerat de către preoți să-și afirme credința într-un loc mai discret, așa cum era obiceiul să li se sugereze unora care păreau a tremura de sfială. Însă el a preferat să-și mărturisească mântuirea sub privirile sfintei mulțimi, căci ceea ce predase el în cadrul retoricii nu putea fi numit mântuire, chiar dacă și pe aceea au mărturisea tot public. Așadar, cu cât mai puțin ar trebui el să se teamă de turma cea pașnică, în timp ce mărturisea cuvântului tău, el care în cuvântările sale nu se temea de mulțimile celor nebuni. Așadar, când s-a urcat să rostească acele cuvinte, toți, așa cum îl cunoșteau fiecare, i-au repetat numele într-un adevărat murmur de felicitări. Căci cine nu-l cunoștea pe el acolo? Și cu un glas înăbușit a răsunat pe buzele tuturor celor care se veseleau la oaltă, Victorinus, Victorinus! Și dintr-o dată au izbucnit cu toții într-o bucurie fără margini, pentru că îl vedeau. Dar imediat au tăcut cu toții, cu atenția încordată, ca să îl poată auzi vorbind. El și-a rostit cu glas tare credința cea adevărată, cu o nestrămutată încredere, și toți voiau să-l răpească înăuntru inimii lor și îl răpeau iubindu-l și bucurându-se. Iar mâinile celor care îl răpeau, acestea erau. Capitolul 3. O mai mare bucurie este precedată de o supărare mai mică. Dumnezeule bun, ce lucru tainic se petrece în om, că el se bucură mai mult de mântuirea unui suflet lipsit de speranță și care a fost scăpat de o primejdie mai gravă, decât dacă i-ar fi fost păstrată speranța pentru totdeauna sau dacă ar fi fost vorba de o primejdie mai mică. Într-adevăr, chiar și tu, milostivule părinte, te bucuri mai mult de unul care se pocăiește decât de 90 de drepți care nu au nevoie de nicio pocăință. Și noi, de asemenea, cu cea mai mare plăcere ascultăm când aflăm că pe umerii păstorului care trăsărtea de bucurie este adusă oaia care rătăcise și în ce fel este adusă drama cea pierdută în visteriile casei tale, întru bucuria vecinelor, femeii care a găsit-o. Și veselia pentru sărbătorirea casei tale ne aduce lacrimi în ochi atunci când în casa ta se citea despre fiul mai mic, că mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Într-adevăr, tu te bucuri întru noi și întru sfinții tăi îngeri de o dragoste sfântă, fiindcă tu ești întotdeauna același, tu care în același mod le știi pe toate cele care sunt nici întotdeauna și nici în același mod. Așadar, ce se petrece în sufletul omului când se bucură mai mult de lucrurile aflate sau regăsite pe care le iubește, decât dacă le-ar fi avut pe acestea întotdeauna? Căci și alte împrejurări atestă asemenea lucruri și toate sunt pline de mărturiile celor care strigă: da, așa este. Triumfă într-adevăr un împărat victorios, dar el n-ar fi învins dacă n-ar fi luptat, și cu cât a fost mai mare pericolul în luptă, cu atât mai mare este bucuria sa într-o biruință. Se dezlănțuie furtuna asupra celor care navighează și îi amenință cu naufragiu. Toți pălesc din cauza apropiatei morți, dar cerul se liniștește și marea se potolește, iar navigatorii se bucură din calea afară, fiindcă s-au temut din calea afară. Este bolnav un om drag și pulsul organismului său dă semne că el se simte rău. Toți cei care doresc ca el să fie sănătos sunt bolnavi în inima lor odată cu el. Îi este bine, dar încă nu umblă cu vechile lui forțe, însă ameliorarea sa dă naștere la o așa de mare bucurie, cum nu se întâmpla nici înainte, când el era sănătos și umbla în putere. Oamenii obțin aceste plăceri ale vieții umane chiar și prin supărări nu neașteptate, oricare vin asupra ne independent de voința noastră, ci prin supărări stabilite dinainte și voluntare. Plăcerea de a mânca și de a bea nu există decât dacă a existat mai înainte neplăcerea de a fi înfometat și de a fi fost însetat. Și bețivii consumă anumite mâncăruri sărate pentru ca prin acestea să se provoace o anumită arsură supărătoare, care în timp ce băutura încearcă să o stingă, se transformă în desfătare. Și este de asemenea stabilit ca logodnicele deja rânduite să nu fie încredințate imediat soților, pentru ca nu cumva soțul să o considere de puțin preț pe cea dată, cea în așteptarea căreia, atunci când era logodnic, suspina. Același lucru se întâmplă și într-o bucurie nedemnă și care merită să fie detestată. Și tot așa, în acea veselie care a fost acceptată și îngăduită, și de asemenea în însăși prea onesta sinceritatea prieteniei, și la fel în situația celui care mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. În toate aceste cazuri, o bucurie mai mare prevalează asupra unei supărări mai mici. Cum aș putea să numesc eu aceasta, o, Doamne Dumnezeule al meu, când Tu îți ești ție însuți etern, când Tu însuți îți ești propria Ta bucurie și lucrurile din preajma Ta se bucură continuu de Tine? De ce oare o anume parte din aceste lucruri pendulează între succes și insucces, între ocări și împăcări? Să fie oare acesta modul de a fi? Iar Tu atât le-ai dat lor, în momentul în care din înălțimile cerurilor până în adâncurile pământurilor de la început și până la sfârșitul veacului, de la înger până la ultimul viermișor, de la prima până la ultima mișcare, Tu ai fost acela care le-a așezat pe toate la locurile lor, toate felurile bunurilor și toate lucrările Tale drepte și pe fiecare din ele le-ai făcut să se manifeste la vremea lor. Vai mie când văd cât de înalt ești Tu întru cele înalte și cât de adânc ești întru cele adânci. Și niciodată Tu nu te îndepărtezi de noi, dar noi abia ne putem întoarce la Tine. Capitolul 4. Bucuria împărtășită cu mulți este mai rodnică. Vino, o Doamne, și acționează. Trezește-ne și cheamă-ne din nou. Aprinde-ne și răpește-ne, îmbălsămează-ne și îndulcește-ne, să Te iubim și să alergăm către Tine. Oare nu se întorc la Tine mult dintr-un iad al orbirilor, cu mult mai adânc decât cel al lui Victorinus, și se apropie de Tine și privind lumina sunt luminați? Lumină pe care, dacă ei o primesc, primesc de la Tine puterea ca să devină fiii Tăi? Dar dacă ei sunt mai puțin cunoscuți popoarelor, de ei se bucură mai puțin și aceia care i-a cunoscut. Căci atunci când bucuria se împărtășește cu mulți, ea devine în fiecare din ei mai rodnică, deoarece fiecare se încălzește și se aprinde de la celălalt. Apoi, fiindcă au devenit cunoscuți multora, pentru mulți ei încep să fie o garanție spre mântuire și trec în fruntea tuturor celor care îi vor urma. De aceea se bucură mult pentru ei și cei care i-au precedat, fiindcă nu se bucură de ei singuri, dar departe de mine gândul ca, în cortul Tău, în fața săracilor, să fie primite persoanele celor bogați, iar în locul celor smeriți să fie primiți cei de neam ales, când Tu ai hotărât ca prin cele slabe ale lumii să le răstorn pe cele tari și pe cele nevrednici ale lumii și pe cele demne de dispreț și pe cele ce nu sunt, Tu le-ai ales întocmai ca pe cele ce sunt, ca să le înlocuiască pe cele care sunt. Și totuși, și acel prea mic dintre apostolii Tăi, cel prin vocea căruia Tu ai vrut să răsune vorbele acestea, atunci când proconsulul Paulus, prin campania lui militară, după ce a fost înfrântă turfia, a fost trimis sub jugul ușor al Hristosului Tău și devenind demnitar al Marelui Rege, el însuși a preferat să-i se schimbe numele din fostul său Saul în Paul, în cinstea unei victorii atât de mari, căci un dușman este învins, în proporție mai mare, în persoana celui pe care l-are în pază și prin mijlocirea căruia el îi stăpânește pe mai mulți. Dar pe cei trufași, el îi stăpânește mai mult în numele mărinimiei, iar prin aceștia, pe mulți alții în numele autorității. Așadar, cu cât era mai plăcut cântărită inima lui Victorinus, pe care diavolul o câștigase ca pe un apostol necucerit, și limba lui Victorinus, o armă mare și ascuțită, prin care el îi distrusese pe mulți, cu atât mai din belșug a trebuit să se bucure fiii Tăi, fiindcă regele nostru l-a pus în lanțuri pe cel puternic, iar ei vedeau că vasele lui răpite erau curățate și pregătite pentru cinstirea Ta și că ele deveneau folositoare Domnului în vederea oricărui lucru bun. Capitolul 5. Vechea voință, noua voință. omul tău, Simplicianus, mi-a relatat acestea despre Victorinus, m-a cuprins o dorință grozavă de a-l imita, fiindcă și el îmi povestise totul exact pentru lucrul acesta. Dar după ce am mai adăugat și faptul că, pe vremea împăratului Iulian, printr-o lege promulgată, li se interzise creștinilor să mai predea literatură și retorică, îmbrățișând această lege, el s-a decis mai degrabă să se lase de școala de retorică decât de cuvântul tău, cel prin care tu faci să vorbească gurile pruncilor, și nu mi s-a părut a fi mai curajos, cât mai degrabă mai fericit, fiindcă în sfârșit găsise prilejul de a fi liber pentru tine. Din cauza acestui lucru suspinam eu, nu atât legat de un lan străin, cât înlănțuit de voința mea. Vrăjmașul pusese stăpânire pe voința mea și din această vrere acaparată, el făcuse un lanț cu care mă ținea strâns. Într-adevăr, patima se născuse din voința cea rea și în timp ce ea sluja poftei, s-a transformat în obișnuință și cum obișnuinței nu îi se poate opune rezistență, ea a devenit necesitate. Prin aceste inele, legate între ele, motiv pentru care eu am numit acest lanț, îngrozitoarea robie mă ținea strâns. Voința cea nouă însă, care începuse deja să mijească în mine, pentru ca în chip dezinteresat să te cinstez și să doresc a mă bucura în tine, o, Dumnezeule, tu singura mea plăcere sigură, încă nu era pregătită să o învingă pe cea de mai înainte, care se întărise în timp. Și astfel, cele două voințe ale mele, una veche și alta nouă, una carnală și alta spirituală, se ciocneau între ele și din cauza discordiei lor îmi zdrobeau sufletul. Așa înțelegeam eu în mine însumi, prin propria mea existență, ceea ce citisem, anume în ce fel trupul este stăpânit cu ardoare de patim împotriva sufletului și cum sufletul se împotrivește trupului. Eu însu ardeam de poftă și într-unul și în celălalt, dar mai mult în ceea ce aprobam decât în ceea ce reprobam în mine, fiindcă acolo deja nu eu eram acela care suferiam, întrucât eu, în mai mare parte, sufeream lucrul acesta fără voia mea decât îl făptuiam voind. Ci totuși, obișnuința devenise și mai agresivă împotriva mea, fiindcă ajunsesem de bună voie acolo unde nu voiam. Și pe bună dreptate, cine ar fi putut să mă contrazică, de vreme ce se știe că pe cel care pătimește îl urmează o pedeapsă dreaptă? Dar aceea nu reprezenta nici cum o dezvinovățire, datorită căruia mi s-ar fi putut părea de obicei că din cauza mea încă nu-ți slujam ție, deși disprețuiam viacul în care trăiam, fiindcă înțelegerea adevărului era pentru mine încă incertă, întrucât, iată, acum și ea devenise certă,